Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. Російська правозахисниця Святова просить президента Франції допомогти у звільненні Сенцова. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 26 лютого зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів позиції Збройних сил України. Заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети бойовики застосували на Луганському напрямку біля Троїцького, на Донецькому напрямку поблизу Піски, ведеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують у 4 порушеннях режиму тиші, в угрупованні ДНР заявляють про обстріли до Кучаєвська та півночі Донецька з боку Збройних сил України. Російська журналістка і правозахисниця Зоя Святова звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням посприяти у звільненні українського кінорежисера Олега Сенцова, засудженого в Росії. У листі до Макрона, опублікованому 26 лютого французькою газетою «Ліберасьйон», Святова пише, що не було жодних терактів у Криму, як і не було жодного пам'ятника Леніну, в підриві якого російський суд звинув Олега Сенцова. Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані російськими спецслужбами в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинувачують в організації терактів на півострові. Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями. У департаменті кіберполіції Національної поліції України повідомили, що Жовтневий районний суд Полтави ухвалив рішення про взяття під варту на 2 місяці чоловіка, підозрюваного у хакерстві, розшукуваного правоохоронцями 30 країн світу. Організатора міжнародної злочинної платформи «Еваланж» взято під варту строком на 60 діб. Йдеться в повідомленні кіберполіції на твіттер-сторінці. Раніше 26 лютого у поліції повідомили, що підозрюваним є уродженець Росії Геннадій Капканов, якого затримали напередодні в Києві.
Міжнародна тема.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Сербія має вирішити свою суперечку з Косовом і провести реформи, перш ніж зможе приєднатися до Євросоюзу. Виступаючи після переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді, Юнкер заявив, що ця балканська країна перебуває на правильному шляху, але ЄС не може приймати нових членів із невирішеними територіальними питаннями. Юнкер наголосив, зокрема, на необхідності провести судову реформу в Сербії та поліпшити ситуацію із верховенством закону. Юнкер відвідує Сербію в рамках свого турне країнами Західних Балкан, які прагнуть вступити до ЄС, та на тлі спроб Росії розширити свій вплив у цьому регіоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В першій частині нашої програми будемо говорити про закони щодо деокупації Донбасу та національної безпеки.
Пока антитерористическая операция, пока Россия не была признана оккупантом, территории считались полностью украинскими. Мы несли всю ответственность за снабжение электричеством, водой, за состояние дел медицины на территории.
Що ж український закон обіцяє представникам окупаційних адміністрацій Росії? Чим заходи із забезпечення національної безпеки і оборони кращі за антитерористичну операцію? І чи достатньо вже законів, щоб звільнити Донбас? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, шановні слухачі, «Ранкову свободу» можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а на території Криму на Радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал, долучайтесь до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності. Відтепер антитерористична операція змінила назву на заходи і забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії. В законі закріплено, що на Україну напала Росія, яка є агресором і окупантом, а частина території Донбасу нею окупована. Незаконні збройні формування ЛНР і ДНР, згідно з законом, є представниками окупаційних адміністрацій Росії. Тим часом президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради і визначив як невідкладний також законопроект про національну безпеку, про що повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. За її словами, цей законопроект, зокрема, визначить, які служби та інституції будуть входити в нацбезпеку та оборону, а також намітить стратегію України. Голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу зазначив, що найближчим часом законопроект про національну безпеку буде внесено як невідкладний на розгляд парламенту. Чи вистачить цих законів для повернення Донбасу, чи сприятимуть вони цьому і яким чином? Про це поговоримо з гостями Ранкової Свободи. З нами на зв'язку офіцер Генерального штабу Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх. Вітаємо вас, пане Шидлюх, в нашому ефірі.
Вітаю, доброго ранку.
Доброго ранку. І перш ніж почнемо розмову з вами, наведу цитату начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка, який в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що ухвалений закон про реінтеграцію Донбасу, як його називають, систематизує залучення Збройних сил для виконання завдань, які вони виконували в АТО.
Буде завершена антитерористична операція, і ми пройдемо до операції об'єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів сил сектору безпеки і оборони, підпорядкування військовому керівництву, створення об'єднаного оперативного штабу як основного органу управління цієї операції на території Донецької та Луганської областей. Це дозволить нам систематизувати і упорядочити і задіяння наших підрозділів збройних сил, і підрозділів, і сил інших складових секторів безпеки, дасть можливість нам чітко розуміти термін виконання завдань нашими підрозділами, можливість проводити відповідно ротацію, відновлення боєздатності наших підрозділів, відпочинок особового складу і реабілітацію. І це дасть можливість більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати збройні сили.
Ось так сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Ну, зрозуміло, що одномоментно з ухваленням закону все це не почне працювати. Пане Шидлюх, отже, об'єднаний оперативний штаб, він вже створений чи створюється? З яких кадрів він буде сформований?
От для того, щоб прискорити ці процеси, у Збройних силах України давно продумали ці питання. Розроблена була нова операція об'єднаних сил, як нова форма застосування Збройних сил. Більше того, вона пристосована до стандартів НАТО, ця операція, і кроки зі створення об'єднаного оперативного штабу, і ще й новоствореного зараз, якщо хто не знає, командування сил логістики в Збройних силах – це якраз ті кроки за стандартами НАТО, які дозволять здійснювати якісну відсіч збройної агресії. Я можу пояснити, в чому саме воно полягає. Операція об'єднаних сил, вона відрізняється від антитерористичної операції тим, що провідну і ключову роль відіграють збройні сили, оскільки де-факто так воно зараз і є. Ми зараз на випередження спрацювали, і тепер об'єднаний оперативний штаб у нас давно він апробований був під час участі в антитерористичній операції, а тепер він буде брати участь на законних підставах в штатному режимі буде працювати. Залишається лише призначити командувача об'єднаного оперативного штабу, командувача об'єднаних сил. І це буде зроблено в найкоротший час. А щодо стандартів НАТО, це, щоб всі розуміли, це ті регламенти, які дозволяють досягнути взаємосумісності. Це не певний рівень, якого ми повинні досягнути, а регламенти, які дозволяють досягнути взаємосумісності з нашими партнерами. От два кроки – це створення об'єднаного оперативного штабу і командування сил логістики. Це вже таких два серйозні кроки на шляху до досягнення взаємосумісності з іншими країнами за стандартами НАТО.
А коли може бути призначений командувач об'єднаним оперативним штабом? Щось відомо про кандидатури, які розглядаються?
До кандидатур висуваються декілька вимог. Зараз до всіх кандидатур, які призначаються на посади в Збройних силах, висуваються вимоги щодо наявності бойового досвіду, щодо наявності всіх професійних компетенцій, освіти, певного рівня освіти і плюс авторитету серед військ. Людина повинна мати авторитет, тобто владу над людьми вищого ґатунку, ніж просто пагони, користуватися цією владою як в знак поваги до нього. І зараз такі пріоритети використовуються під час кадрових призначень.
Пане Шидлюх, ви сказали, що об'єднаний оперативний штаб буде діяти, ну як я зрозумів, за стандартами НАТО. Тобто, чи можна сказати, що об'єднаний оперативний штаб – це необхідна ланка для того, щоб була задіяна координація із миротворчими силами, які, ймовірно, з'являться на Донбасі?
Ви абсолютно праві, в тому числі і з миротворчими силами. Вже оперативний склад, це ті офіцери, які входять до складу об'єднаного оперативного штабу, вони навчаються всім питанням координації, і в тому числі з країнами-партнерами, і з іншими військовими формуваннями, і правоохоронними органами нашої країни.
Угу. Ну от сили, які будуть управлятися об'єднаним оперативним штабом, Збройні сили насамперед України і інші військові формування, вони перебувають на підконтрольній території України. І, до речі, якось означена відстань від лінії розмежування, де поширюється поняття цієї зони безпеки, де силовики, армія, поліція отримують розширені повноваження. До речі, що ці повноваження означатимуть на практиці?
Фактично ці повноваження врегульовані законом, і там сказано в законі, що керівництво здійснює об'єднаний оперативний штаб. І зараз ці питання уточнюються, оскільки призначення всіх складових до складу об'єднаних сил, воно буде уточнено. Раніше було через антитерористичний центр, зараз буде призначатися певними рішеннями командувача об'єднаних сил. Повноваження і межі зараз, згідно з законом, вони визначаються іншими органами, то, відповідно, зараз, як визначив президент України, ці всі питання будуть уточнені і, відповідно, доведені до і суспільства там, де потрібно, і доведені до військ, і інших військових формувань, і правоохоронних органів.
Тобто всі ці уточнення, всі ці підзаконні акти чи там плани, вони зараз розроблюються Генеральним штабом, чи вже частково розроблені, так і доводяться до відома військ. Коли можна буде сказати, що от закон про реінтеграцію, забезпечення суверенітету на окупованих територіях Луганської і Донецької областей вже в повну міру запрацював і показав, що відбулися зміни?
Ви ж розумієте, що це потребує виважених рішень. Коли ці виважені рішення будуть затверджені керівництвом, зокрема, наприклад...
Керівництво Генштабу і Міноборони, так?
Не лише, тому що деякі питання затверджуються згідно з законом іншими органами. Угу. Коли вони будуть затверджені, тоді вони вступлять в законну силу.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Шидлюх. Я попросив би залишатися на зв'язку, бо ми ще поговоримо ще про один законопроект про національну безпеку. А до нашої розмови долучився колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. Вітаємо вас, пане Романенко, в нашому ефірі.
Я вас також вітаю.
Ми говоримо про закон, який набрав чинності про реінтеграцію Донбасу, як змінюється, зокрема, формат військової операції на Донбасі. Що ви можете сказати з цього приводу? Наскільки цей формат на часі і як довго його потрібно дійсно змінювати чи доведеться змінювати?
Я хочу сказати, що на мій погляд підведення юридичної основи до тих подій фактичних, які відбулися в районі проведення операції Збройними силами України і іншими силовими структурами. Тепер для того, щоб це відбувалося законно, централізовано, вводиться оперативний штаб і надається йому право керувати, організовувати управління, я це підкреслюю, тобто не взаємодію, не координацію, це більш низький рівень організації дії між структурами, а саме управління. Причому під час війни жорсткого управління в цьому районі проведення операції об'єднаних сил. І це дуже принципово.
Угу. Ну от кінцевою метою в цьому законі визначено звільнення території, відновлення конституційного ладу на них, захист прав і свобод законних інтересів громадян України. Якщо дивитися на цей закон, чи лишає він простір для вибору шляхів досягнення цієї мети, яка окреслена ним?
Безумовно, залишається пріоритетним для України мирний шлях вирішення питання. Фактично, Україна залишає своїми союзниками, залишає право по максимуму використати ті мирні підходи, які визначені в Мінських угодах і то, що напрацьовано на цей час, але дає можливість при необхідності діяти силовим структурам, начебто збройними силами по відновленню суверенітету нашої держави.
Ну от чи передбачає, чи дає змогу цей закон, наприклад, на зачистку тимчасово окупованих територій, про що, зокрема, не втомлюється говорити російська пропаганда?
Пропаганда російська була, є і, на жаль, найближчий час буде залишатися, а Україна після того, як ця держава почала агресію 4 роки тому проти нашого народу і держави, залишає собою право застосувати свої відповідні сили до відновлення суверенітету при необхідності. Але мета оборонна, мета відновлення кордонів і суверенітету нашої держави, а не напад на будь-яку державу. І юридично це є підставою для того, щоб вести відповідні операції об'єднаних сил у випадку, якщо Росія може почати більш енергійні дії, широкомасштабні дії проти нашої держави.
Ну, от політичний експерт Кирило Сазонов вважає найважливішим наслідком ухвалення закону про реінтеграцію те, що Україна виключила можливість перебування на Донбасі російських миротворців. Давайте послухаємо його думку.
Поки йшов антитерористична операція, і поки Росія не була признана окупантом, території вважалися повністю українськими, хоч і під контролем якоби сепаратистів, ми несли всю відповідальність за снабження електричеством, водою, за состояние дел медицины на этих территориях, за любые разрушения, грабежи, насилие. Теперь за все несут ответственность Россия, поскольку территории признаны оккупированными ей. То есть цена оккупации для России становится не в разы, а, наверное, на несколько порядков больше. То есть, естественно, заставит их гораздо быстрее оставить территорию. Мы исключаем российских миротворцев, белорусских, армянских, то есть тех, кто входит в договор по коллективной безопасности АДКБ России. То, что мы исключаем всех этих якобы миротворцев, то есть тех же бандитов, но уже под эгидой ООН, это самое главное. То есть мы не получим приднестровский сценарий.
Ну, так вважає політичний експерт Кирило Сазонов, і дійсно, багато от експертів говорять або висловлюють побоювання про те, що ситуація на Донбасі перетворюється в заморожений конфлікт. Пане Романенко, от на вашу думку, цей закон про реінтеграцію завадить замороженню конфлікту?
Навпаки, цей закон повинен дати можливості завести континенти миротворців і зробити крок на поступове відновлення цих територій спочатку під міжнародним контролем, тому що, як ви знаєте, обговорюється питання заведення 20 тисяч миротворців, а також 4 тисяч цивільної адміністрації, яка б організовувала відповідну роботу після виведення російських військ і роззброєння терористичних структур і проведення і вирішення політичних вимог Мінська, наприклад. Тобто і виходять після цього структур державних України на кордон.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. І тепер хотілося б ще поговорити про ще один законопроект. Загалом про закон про реінтеграцію Донбасу говорили багато і визначали його також як невідкладний і важливий. А тепер про такими ж епітетами наділяють і законопроект про національну безпеку. Він був ухвалений на засіданні Ради національної безпеки і оборони у січні. Зараз внесений до парламенту. Голова Верховної Ради обіцяє розглянути його також як невідкладний. І міжнародні партнери України, зокрема заступник Держдепартаменту США Джон Селіван заявляв, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити закон про нацбезпеку. Пане Шидлюх, от щодо закону про національну безпеку, вони якось пов'язані, цей законопроект, із законом про реінтеграцію? І тут якими є основні стратегічні цілі законопроекту про нацбезпеку?
Закон про особливості національної політики, він стосується більше Сходу України, а закон про національну безпеку, він стосується всієї України. Оскільки зараз в Україні під час війни з Російською Федерацією, яку розв'язала Росія, зараз дуже багато є атак на Україну, які суспільство ще не здатно оцінити, але вони наносять величезну шкоду. Це економічні атаки, це інформаційні атаки, це і в інших сферах, дуже багато сфер, в яких зараз Росія атакує нас. Тому, відповідно, кількість загроз національній безпеці, вона зросла в рази. І це дуже слушно зараз уточнити ці всі питання в законі і розпочати протидіяти, розпочати захищати Україну в цих сферах. Оскільки в інформаційній сфері, ви зверніть увагу останнім часом, скільки здійснюється атак на Збройні Сили, на їх керівництво, і скільки здійснюється атак на державні інституції інші. Тому це все потребує чітких заходів протидії для того, щоб убезпечити Україну від війни в цьому просторі.
Ну, от президент Петро Порошенко казав, що закон про національну безпеку має привести сектор безпеки і оборони до стандартів НАТО та ЄС. Чи може ухвалення закону, знову ж таки, забезпечити одразу такі стандарти? Чи це, знову ж таки, той процес, про який говорять вже давно, і який поетапно здійснюють з більшим чи меншим успіхом?
Найважливіше – це не прийняти закон, а виконувати норми закону. Тому що закон може бути де юре, а де-факто можуть не виконувати цей закон. Відповідно, все буде залежати, наскільки будуть виважені норми, викладені в цьому законі, наскільки будуть чітко розподілені завдання щодо виконання цих норм із забезпечення національної безпеки і, відповідно, до професійності цих виконавців. Ми тоді будемо очікувати результат, коли професійні дії злагоджені в Україні будуть протистояти на законних підставах агресії Російської Федерації в усіх сферах діяльності. Відповідно, ми тоді зможемо сказати, що ми забезпечуємо національну безпеку на високому рівні. У нас, в принципі, всі можливості для цього є.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається ще один учасник, заступник керівника штабу Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Віталій Чорний. Вітаємо вас, пане Чорний, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
Ну от фактично 4 роки збройної агресії Росії проти України, і зараз ми говоримо про проведення системи, зокрема, управління і керівництва збройними силами до стандартів НАТО, ЄС, що саме на це спрямовані закон про реінтеграцію Донбасу і законопроект про національну безпеку. Чи не запізно це, на вашу думку, і яка от система була тоді, коли вам доводилося бути, зокрема, на сході України?
Безумовно, подібні закони мали б були прийняті одразу після початку цієї війни, цієї військової агресії. У нас, як відомо, все відбувається з значним запізненням, і особливо те, що стосується законотворчої діяльності. Тим не менше, те, що такий закон прийнятий, це безумовно позитивно. Багато разів вже говорено про його недоліки і переваги, скажімо так. В першу чергу зараз нас цікавить, наскільки він буде швидко запроваджений і буде втілений в життя. Скажімо, ті позитивні моменти, які в ньому є, це безумовно от те, що командування передається Збройним силам, це, на мою думку, це чудово, це позитивний момент, і, скажімо, командування вже приймає це. І те, що він був прийнятий не одразу, а тільки зараз, свідчить лише про, власне кажучи, наскільки наше керівництво відстає, і це одна з причин тих, чому ця війна досі у нас триває. Варто зазначити те, що, безумовно, те, що я вже почув зараз в ефірі, що мова йде не лише про військову агресію, але й про економічну, інформаційну, культурну агресію. І це є єдиний спільний фронт, в якому потрібно злагоджено діяти.
І протидіяти цій агресії. Так, пане Шидлюх, от хотілося ще уточнити. Дивіться, закон про реінтеграцію передає командування операцією на Сході Збройним силам під егіду Збройних сил і Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил. Натомість законопроект про національну безпеку говорить про цивільний контроль над сектором безпеки і оборони. Чи можна сказати, що таким чином і цивільний контроль буде встановлено над тими діями, що відбуватимуться на Сході України? Ну, чи є тут узгодження, чи немає?
Насправді у нас серйозна проблема з цивільним контролем, оскільки зараз кожен, хто розбирається або не розбирається у військових справах, починає втручатися в ці питання і іноді заважати. І дуже часто з причин просто незнань особливості і специфіки військової справи. Тому цивільний контроль потрібен, але він потрібен впорядкований для того, щоб дійсно фахівці контролювали Збройні сили. Зараз Збройні сили залишаються, мабуть, найвідкритішою організацією, яка є в Україні, оскільки всі найдрібніші аспекти діяльності, вони становляться відкритими для громадськості. І це нормально. Але заважати діяльності Збройних сил, маніпулювати тими даними, які оприлюднюють Збройні сили, здійснювати тиск на Збройні сили, ми повинні розуміти, що це небезпечно під час війни. Тому, якщо законом буде впорядковано цивільний контроль, це буде великий плюс для того, щоб Збройні сили могли виконувати свої обов'язки без штучно створених перешкод.
Тобто, в час війни цивільний контроль може бути, але чітко регламентований.
Так, цивільний контроль, тому що зараз дуже багато інформації, яка шкодить військовослужбовцям безпосередньо, рядовим, на тактичному рівні, про місця дислокації, про проблеми, які існують. Дуже часто, які вирішуються протягом 5 хвилин, вони роззмухуються засоби масової інформації, вказують на місце перебування цих військ. Ці війська потім атакуються противником внаслідок того, що через відкриті джерела ведеться розвідка. відповідно, слабкі місця вичисляються противником. Потрібен цивільний контроль, але цивільний контроль, він повинен бути такий, що не становить загрозу.
Національній безпеці, так. Зрозуміли. Дякую вам за участь у нашій програмі. Мусимо завершувати обговорення. З нами на зв'язку був офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх, також колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко і заступник керівника штабу Всеукраїнського союзу ветеранів.